Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radyosunda Kontekst proqramı davam edir. Sabah Beynəlxalq İnsan Haqları günüdür və İnsan Haqları Konvensiyasına Azərbaycan da imza atsa da, amma bugün toplanan hüquq müdafiəçiləri bildirirlər ki, Azərbaycanda ən azı 70 nəfər indi məhz siyasi haqları pozulduğu üçün həbsxanadadır. 2001-ci ildə isə ümumiyyətlə təkcə siyasi yox, sosial mülkiyyət hüquqları və başqa hüquqların pozulması baxımından da ən ağır illərdən biri yaşanıb. Ətraflı Kəbran Dilavəri.
Doğum günü dekabrın 10 olduğundan valideynləri həbsdə olan gənc fəal Elnur Məcidli ilə cəza çəkmə yerində dekabrın 9-unda görüşüblər. Atası Arsuman Məcidli Azadlıq Radiosunda deyir ki, Beynəlxalq İnsan Haqları günündə 22 yaşı tamam olan oğlunun ad gününü həbsxanada qeyd etmək onlar üçün çox çətin olub.
Elnur gəncdir, bugünkü o təhsil davam etdirməli. Tək Elnurdan söhbət edilməyən ki, Elnurdan başqa ton gedir, vicdan məhbusu var. Gənc nəsillərin həbsdə olmasını mənim üçün narahat. Bütün gənclərimizə azad cəmiyyətdə yaşamaq arzu edirəm. Arzu edirəm ki, tezliklə azadlığa çıxsın. Azərbaycanda demokratiya uğrunda, Azərbaycanda azad vətəndaş cəmiyyətinin qurulması uğrunda yaxından işə gəlir.
Elnur Məcidli aprelin 2-sində müxalifətin Bakıda keçirdiyi etiraz aksiyasında iştirak edib, o ictimai qaydanı pozmaqda ittiham olunaraq bu il oktyabrın 10-da 2 il azadlıqdan məhrum edilib. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus deyir ki, 2011-ci il siyasi məhbusların artımı ilə yadda qaldı. O deyir ki, bu il siyasi məhbuslar siyasına 26 nəfər əlavə olunub, onların ümumi sayı isə 70-dən çoxdur.
Beynəlxalq amnistiya 17 nəfəri vicdan dustağı kimi tanıdı. Birinci dəfə Azərbaycanda bu qədər adam vicdan dustağı kimi tanınır. Bugünə kimi belə bir rəqəm olmayıb. 5 olub, 8 olub, ancaq 17 olmayıb. Beynəlxalq amnistiya demək olar ki, artıq 40 ildir onlar bu formulirovkanı səsləndiriblər. Vicdan dustağı o vətəndaşdır, hansı heç bir qanunun pozuntusu eləmir, heç bir kriminal işlə məşğul olmayıb. Ancaq siyasi motivlərlə tutulub və qanunsuz qazamata göndərir.
Leyla Yunus 2011-ci ildə insan haqları sahəsində vəziyyətin ciddi şəkildə pisləşdiyi sahələrdən biri kimi söz və ifadə azadlığında qeyd edilib. Hüquq müdafiəçisinə görə insan haqlarının pozulması kimi mülki hüquqların pozuntusu 3-cü yerdə gəlir. Ədliyyə Nazirliyi İnsan Haqları Şöbəsinin müdiri Faiq Qurbanov isə deyir ki, insan haqlarının qorunması sahəsində böyük addımlar atılır.
Bu sahədə çox böyük addımlar atılır. Bu belə bir prosesdir ki, heç bir tədbirlə kifayətlənmək olmaz. Bu tədbirlər davam etdirilməlidir. Azərbaycanda 98-ci ildə olanlar tərəfindən dövlət proqramı qəbul olmuşdur. Bugün də möhtərəm prezidentimizin tərəfindən yeni fəaliyyət planı qəbul olunub insan hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı. Bu, hər bir dövlət orqanının, hər bir təşkilatın qarşısında vəzifələr qoyur. Bu vəzifələrin də həyata keçirilməsində həssas olmaq lazımdır, daha da diqqətli olmaq lazımdır. Şübhəsiz ki, hər bir işdə müəyyən həlli tələb olunan məqamlar ola bilər. Əsas odur ki, bunların həllinə siyasi iradə olsun, bu iradə də bizdə var.
Bəs Bakı sakinləri üçün 2011-ci il öz hüquqlarının təminatı baxımından nə əliyyatı qaldı? Bakı sakini Nailə Əliyeva.
Hər yerdə elə bu öz başınalıq baş verir. Elə mülki məsələləri, o cür hadisələr onların başına gəlirsə, sabahları mənim də başıma gələ bilər. Bugünkü gündən sabahki günə heç birimizin ümidimiz yoxdur.
İlan Məmmədovsa bunlar deyir.
Gənclərimiz həbs olunması, haqqı mitinglərə icazə verilməməsi.
Fikrini soruşduğumuz digər Bakı sakinləri arasında da mülki hüquqların pozulmasını qeyd edənlər də oldu. Əksinə ölkədə insan haqlarının qorunduğunu bildirənlərdən.
Ən yaxşısı hələ bizdədir. Bu olur da, hər yerdə nəsə də var. Ancaq bizdə amına yad, kim nə istəyir onu da eləyir.
Bizim çox sağ olsun prezidentimizə. O qədər yaxşı vəziyyətlər yaradıbdı ki, cəmiyyət hamısı gözümüz görür.
Yersizlikdir.
Çox ədalətsiz işlər var. Çox belə özbaşınalıq var.
Bakı sakinləri insan haqları ilə bağlı fikirləri ilə də Kəbran Dilavərisi danış elədi. Həmkarım Babək Bəkir isə insan haqları günündə öncə Azərbaycanda tanınan hüquq müdafiəçilərindən Novella Cəfəroğlu ilə söhbətləşib.
Novella xanım, deməli sabah beynəlxalq insan hüquqları günüdür. Hal-hazırda Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti sizi qane edirmi?
Yox, qane etmir. Sözsüz ki, qane etmir. Ən birinci Azərbaycanda olan siyasi motivini tutulan, yəni siyasi məhbuslarımızın indi bu saat ən önəmli bizim işimizdir. Onların məsələsini qaldırmışıq indi bütün dünyada. İkinci, hər bir insanın hüququ pozulur, mülkiyyət hüququ pozulur. İndi bu saat minlərlə bizdə ərizə vardı. Düzdür, onların içinde mesela Murayen meselesi diyesen kurtarıptı. Onda da monitoring grubunun emeği çok uydu. Çok yere de yazmıştık, çok adamlarla da görüşmüştük. Hall olduysa çok yakışırdı ama indi de Azerbaycan'da her bir insanın hukuku pozulur. Azerbaycan'da kanunun aliliği yoktu. Mahkemelerin müstakilliği yoktu. Üçüncü mesele de para sobstilmişti. Her şeyin hukukunun korunmasıdır. Azerbaycan'da eğer bu üç amil yerine yetirirse valla seçki de normal olacak, korrupsiya da olmayacak. Yani böyle olmalıdır.
Belə fikirler var ki, insan hüquqları sahəsində sayısız şikayetler olsa da hüquq müdafiəçiləri buna adekvat münasibət bildirə bilmirlər. Bəzən çox ağır faktlara da belə bəzən münasibət bildirilmir. Məsələn, deyək ki, Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində öldüyü güman edilən Turac Zeynalovun ailəsi artıq Bakıya pənah gətirib. Onlar bildirirlər ki, hətta indiyə qədər heç bir hüquq müdafiəçisi onların işi ilə maraqlanmayıb.
Biz həmin o insanın qardaşı şəxsən mənə zəhv vurmuşdu, bir neçə nəfərə zəhv vurmuşdu biz Naxçıvana gedəndə. Dedilər ki, xahiş edirik, bizim evə gəlməyin, bizlə görüşməyin. Ölü bizimdir, biz özümüz bilərik, nə eləyərik?
Onlar deyirlər ki, Naxçıvanda vəziyyət pis idi o vaxt. Yəni, onların ailəsi təhlükədə idi, ona görə o vaxt elə fikirlər səsləndirməyə məcbur idi.
Harada bizə demirdilər, biz gizli onlardan görüşərdik.
İndi Bakıda deyirlər, gəliblər artıq onlarla maraqlanan yoxdur.
Valla bilmirəm onların məsələsini. Ama görüşərik də danışarıq da, amma insanın özü də əgər öz hüquqlarını bərpa eləmək istəyirsə, axıra qədər getməlidir. Amma hər yana yazdıq da, Emin'də yazdı, bizdə yazdıq, yani biz öz işimizi gördük.
Novilla xanım, belə fikirlər var ki, bəzi dairələrdə ki, bəzi hüquq müdafiəçiləri maddi baxımdan hökumətdən asılı vəziyyətə düşüblər. Ona görə də bir çox hallarda susmağı üstün tuturlar. Bax, münasibətiniz necədir?
Yox,
ben razı
deyiləm. Hökumət heç vecini almır. Nə hüquq müdafiəçini, nə jurnalisti, nə heç kəsin. Sadəcə olaraq, hüquq müdafiəçilər, indi biz başa düşdük ki, beynəlxalq təşkilatlar sözsüz ki, təsiri var. Amma sözün belə düzgün mənasında biz kimdən almalıyıq o əfi, o amnistiyanı, kimdən almalıyıq? Bizim hökumətdən düz deyil. Onun üçün də hökumətlə danışmaq lazımdır. Danışıqla, öz hökuməti ilə danışıqla daha çox şey əldə eləyə bilərsən. Nəinki Strasser'in bura gelmesiydi.
Ancak Novilla Hanım, deyirsiniz ki, eyni zamanda hükümet ne jurnalistleri eşitir, ne hüquq müdafiəçilərini eşitir. Onda danışmağın ne xeyir olacaq?
Danışmaq gene de lobbyçilik eləmək, hükümet içinde elə insanlar tapmaq ki, onlar danışsınlar səni. Hükümetə başa salmaq lazımdır ki, bunu eləməsək, Azərbaycan üçün pisdir. Onlar üçün pisdir.
Beynəlxalq donor təşkilatlarından qrant almaq olurmu? Yəni o baxımdan soruşuram ki, siz yəni maddi baxımdan fəaliyyət üçün imkanlarınızı necə əldə edirsiniz?
Bax, mən sənə bir dənə sözüm babək. Valla, böyünə qədər bir manat pul. Bax, o bir balamın ölmüşü. Biz heç birimiz monitoring qrupu almayıbdı qrant təşkilatlarından ki, məhz bu məhbusların ya ərzələrin qabulunu eləyək.
Bəs necə fəaliyyət göstərə bilirsiniz?
Məsələ deyim də, məsələn, biz pul alırıq zorakılıqla bağlı, qadın liderliyin yetişdirilməsi. İndi bu saat biz pilotlu olubdur, hüquq müdafiəçilərinin hazırlanması məktəbi. Yapaq belə şeylərdən pul alırıq biz.
Həmkarım Babək Bəkir, İnsan Haqları Müdafiəçisi Novilla Cəvərəoğlu ilə söhbətləşmişdi. 2011-ci ildə Azərbaycandakı siyasi məhbusların sayını artıran bir məsələ də 2 aprel aksiyasına görə fəalların tutulması və məhkəmə qərarının həbsə atılması idi. İndi o fəallardan bəzilərinin apellyasiya şikayətləri dinlənir, amma proseslər qalmaqalı sözüşmür. Məsələn, bugün Müsavat fəalı Arif Acılının da olduğu qrupun məhkəməsində davadalaş da olub. Esmira Cavadova daha ətraflı.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Müsavat Partiyasının Mərkəzi Aparatının rəhbəri Arif Hacılının, Partiyanın Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslının, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin siyasi işlər üzrə müavini Fuad Qəhrəmanlının, Partiyanın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Məhəmməd Məcidlinin apellyasiya şikayəti üzrə dekabrın 9-una təyin olmuş proses insidentlə başladı. Əvvəlki iclaslardan fərqli olaraq bu dəfə məhkəmə salonunda çoxlu sayda polis işçiləri və mülki geyimli şəxslər vardı. Hakim Vaqif Mursaqulov məhkəmə iclasını açıq elan edən kimi Arif Acılı hakimə xatırlatdı ki, ötən məhkəmə iclasında video çəkilişə icazə verəcəyini vəd etmişdi. Hakim video çəkilişə icazə verdi. Fotoaparata ilk əl atan Müsavat Partiyasının Gənclər Komitəsinin sədr müavini Səxavət Sultan oldu. Ancaq təqsirləndirilən şəxslərin şəklini çəkmək istəyərkən hakim məhkəmə salonundakı mülki geyimli şəxslərə tapşırdı ki, onu salondan kənarlaşdırsınlar. Mülki geyimlilər Səxavət Sultanını dəhlizə çıxarmağa cəhd göstərəndə təqsirləndirilən şəxslər və salondakılar etiraz etdilər. Mülki geyimlilərdən biri qəfəsə yaxınlaşaraq etiraz edən Tural Abbaslını söydü və vurmağa cəhd göstərdi. Polislərin müdaxiləsi ilə onu qəfəsin yanından uzaqlaşdıra bildilər. Həmin şəxs Yeni Müsavat qəzetinin müxbirinin əlindəki fotoaparatı alaraq yerə çırpıb sındırdı. Hakimlər vəziyyəti belə görüb zaldan çıxdılar. Təqsirləndirilən şəxslər və zalda olanlar polislərin və mülki geyimlilərin zaldan çıxarılmalarını tələb etdilər.
Məhkəmə zalının polisi nə axtarır? Kim onlar axtarır?
Məhkəmə salonunda azadlıq şüarları səsləndi. Uzadı etirazlardan sonra zaldakı mülki geyimlilər çıxarıldı. Polislərin isə sayı azaldı. Arif Acılı salondakılardan sakitləşməyi xahiş etdi.
Hakim bizim argumentlərimizin qarşısında dura bilmədiyi üçün bura bandit dəstəsi gəldi.
Hakim məhkəmə zalına qayıdıb iclası yenidən açıq elan etdi. O, təqsirləndirilən şəxslərdən və salonda əyləşənlərdən sakitliyə riayət olunmasını tələb etdi. Bu dəfə Tural Abbaslı biraz əvvəl məhkəmə zalında baş vermiş hadisəyə münasibət bildirmək istədi. Hakim ona bir neçə dəfə sözümü kəsməyin, əyləşin deyəndən sonra ikinci dəfə fasilə elan edib zaldan çıxdı. Bir neçə dəqiqədən sonra zala qayıdan hakim növbəti dəfə iclası açıq elan etdi. Bu dəfə məlum oldu ki, Tural Abbaslının vəkili Anar Qasımlı və Məhəmməd Məcidlinin vəkili Azər Nağıyev iclasa gecikirlər. Təqsirləndirilən şəxslər prosesin həmin vəkillərin iştirakı olmadan keçirilməsini mümkün saysa da dövlət ittihamçısı razılaşmadı. Hakim vəkillərin iştirak etmədiyini əsas gətirərək məhkəmə iclasını dekabrın 16-sına dək təxirə saldı. Məhkəmə iclasını izləməyə gələnlər arasında Müsavat başqanı İsa Qəmbər və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli də var idi. İctimai Palatanın 2 aprel mitinqində təşkilatçılığa və iştiraka görə oktyabrın 3-də Səbail rayon məhkəməsi Arif Acılıya, Məhəmməd Məcidliyə və Tural Abbaslıya 2 il yarım həbs, Fuad Qəhrəmanlıya isə 2 il şərti cəza hökmü çıxarıb. Onlar hökmlərə razılaşmayaraq apellyasiya şikayəti veriblər və hazırki məhkəmə iclası da həmin apellyasiya şikayəti ilə bağlıdır.
Esmir Acıoğlu, bugünkü məhkəmədən video reportajı azadiqradios.az saytında izləyə bilərsiniz. Kontekst davam eləyir. Harvard Universitetini bitirib Azərbaycana iş tapma ümidi ilə gələn, amma məhkəmədən 2 il iş alan Bəxtiyar Hacıyev də tutulmasını insan haqlarının pozuntusu kimi qiymətləndirir. İndi həbsi olan Bəxtiyar Hacıyev ilə Azadlıq Radiosunun forumuna gələn sualları cavablayıb. Ətraflı Arifə Kazımova.
Həbsdəki gənc fəal Bəxtiyar Hacıyev Azadlıq Radiosunun saytına göndərilmiş suallara cavab verib. Keçmiş deputatlığı namizəd Bəxtiyar Hacıyev hərbi xidmətdən yayınmada ittiham olunaraq 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bir sıra yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları onun həbsinin siyasi fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilmiş sualların bəzilərini və Bəxtiyar Hacıyevin onlara cavabını təqdim edirik. Azərbaycanın gələcəyini necə görürsən? Allah qapı varçısın.
Azərbaycan dünyadan izolə edilməyib. Dünyanın bir çox yerində, hətta ən qaranlıq yerlərində müsbət dəyişikliklər baş verir. Bütün bu proseslər Azərbaycanda da müsbət dəyişiklikləri sürətləndirəcək. Gələcəyimizi sivil, demokratik, inkişaf etmiş, vətəndaşlarının rifah səviyyəsi yüksək olan dövlətlər arasında ön sıralarda görürəm. Gələcəyimizi belə görmək kifayət deyil. Bunun üçün çalışmalıyıq. Görmək istədiyimiz gələcək Azərbaycanı özümüz qurmalıyıq. Təşəkkürlər.
Salam Bəxtiyar, sizin günahsız olaraq həbs olunduğunuza şübhə etmirik. Sualım belədir, bütün bu olanlardan sonra ölkə xaricindəki bir çox kariyerə imkanlarını dəyərləndirməyib, ölkəyə qayıdaraq siyasi proseslərdə iştirak etdiyiniz üçün peşman deyilsiniz ki, çox sağ olun.
Azərbaycana qayıdarkən ölkə kənarındakı kariyerə imkanlarında, ölkəmizdəki təhlükələri də çox yaxşı bilirdim. Qayıtmaq qərarımı bir neçə aylıq götür-qoydan sonra vermişəm. Ölkəyə qayıdanda iki gənc fəal dostumuz həbsdə idi. Bütün bunları bilərək siyasətə qoşulmağıma görə peşman deyiləm. Kariyerə imkanları hər zaman olacaq, amma ölkə maraqları üçün çox gecikmək adlı bir anlayış var. Vaxtında bəzi insanların addım atmaması nəticəsində cəmiyyət elə fəsadlarla qarşılaşa bilər ki, sonradan onları həll etmək imkanı da itə bilər. Görünür, buna görə ziyalılar forumundakı hörmətli ziyalılarımız son vaxtlar artıq susmaq olmaz deyirlər.
Əsgərlik doğrudan mı çətin görünür sənə? Öncədən təşəkkürlər.
Məhbusluq da asan deyil. Xüsusilə də daha asan problemsiz həyatdan imtina edib, uğrunda mübarizə apardığın insanlardan belə suallarla qarşılaşmaq əsgərliyi məhkumluqdan daha asan edir. Sualınızın səmimi olduğuna inanaraq bir müqayisə edim. Saxlandığım cəza çəkmə müəssisəsinin kənarında bir hərbi hissə var. Oradakı əsgərlər 2 saat posta dayanaraq məhkumların həbsxanadan qaçmamasına nəzarət edirlər. Bəzən onlara baxıb fikirləşirəm ki, görəsən divarın o biri tərəfində olmaqla bu ölkəyə daha çox xidmət edərdim, yoxsa bu biri tərəfdə hüquqları pozulmuş məhkumlara kömək edərək və ya gənclərlə yazışıb daha aktiv vətəndaş mövqeyi sərgiləməyə səsləyərək? Siz də fikirləşə bilərsiniz. Uğurlar.
Salam Bəxtiyar, mənim sənə sualım belədir. Səni indi həbsdən buraxsalar, birinci neyniyərsən, qalarsın Azərbaycanda, yoxsa gedərsən?
Yəqin ki, bir müddət istirahət etməliyəm. 2010-cu ildə seçkilərdən sonra seçki könüllülərimizlə zarafat edirdik ki, Peruya səfər edib, göl kənarında kitab oxuyaraq istirahət etmək lazımdır. Həbsdə olduğum müddətdə bu məsələni o qədər müzakirə etdik ki, bəzi gənclər məktublarında Bakıdan Limaya səfər variantlarını bilet qiymətlərində yazırdılar. Bəlkə də həbsdən sonra Peruda, Latın Amerikası ölkələrində qısa müddətli işləmək və istirahət imkanlarını araşdıracağım.
Heç nəyə ciddi təsir etməyəcəyini bilə-bilə dirəşmək və sonunda həbsxanaya girməyə dəyərmi? Səncə bəxtiyarlar kifayət qədər çoxdurmu?
Həbsim çox şeyə ciddi təsir göstərib. Bu təsirin bir hissəsi indi görünür, bir hissəsi zamanla görünəcək. Su damlaları da qaya üzərinə düşərək qayanı deşirlər. Bəxtiyarlar çoxdur. Həbsim mənim inandığım dəyərlərə inanan gənclərin sayını daha da artırdı.
Azadlıq Radiosunun forumunda Bəxtiyar Hacıyevlə müsahibəni bizim internet saytımızda oxuya bilərsiniz. Kontekst proqramı davam edəcək.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nefrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Dünənki kontekstdə Azərbaycandakı internet azadlığının məhdudlaşdırılması cəhdlərindən danışmışdı, amma bəlkə də bundan sonra interneti məhdudlaşdırmaq istəyən rejimlərin işi elə də asan olmayacaq. Çünki Amerikan dövlət katibi Hillary Clinton texnologiya şirkətlərindən xəbərdarlıq eləyib ki, nəzarət proqramları yazıb bu cür rejimləri satanların axırı yaxşı olmayacaq. Səadət Akif qızı.
ABŞ-ın dövlət katibi Hillary Clinton vətəndaşların internetdəki istifadəsini məhdudlaşdıran hökumətlərə xəbərdarlıq edib ki, belə rəftar insan azadlığı üçün fəlakət doğura bilər. Niderlandda internet azadlığı ilə bağlı beynəlxalq konfransdakı çıxışında Clinton Çin, Rusiya, Tacikistan və Özbəkistanın BMT-də interneti məhdudlaşdırmaqla bağlı təkliflərinə işarə vurub. Ölkə adı çəkməyən Clinton deyib ki, bəzi dövlətlər internet idarəçiliyini ortaya atmaqla əslində internetdə istifadəçilərin hüquqlarını məhdudlaşdırmaq istədilər. Biz belə ideyalarda ehtiyatlı olmalıyıq və internetdə insan hüquqlarının tətbiq olunması ilə bağlı birgə mövqeyi bölüşməliyik, Clinton deyir.
Fragmenting the global internet by erecting barriers around national...
Milli internetin ətrafında maneələr yaratmaqla interneti fraqmentləşdirmək kibernetik aləminin mənzərəsini dəyişərdi. Bu ssenari ilə internetdə adamları barmaqla saymaq mümkün olardı.
O xəbərdarlıq edib ki, hökumətlərin milli internetə maneələr yaratması ilə diktator dilemması ilə üz-üzə gəlmək mümkündür.
Maneələr yaratmış hökumətlər diktator dilemması ilə üzləşəcəklər. Onlar iki şey seçməli olacaqlar, ya divarları yıxmalıdırlar, ya da daha çox təzyiqdən istifadə etməklə divarları saxlamalıdırlar. Bu halda isə yaxşı olan ideyaların boğulmasından bir şey qazanmayacaqlar və dəyərli ideya müəllifi olan adamlar itiriləcək. And the people
who have been disappeared. 20-dən çox ölkənin nümayəndəsindən əvvəl danışan Clinton deyib ki, beynəlxalq ictimaiyyət onlayn rejimində olan insan haqlarına da hörmət etməlidir. Amma onun sözlərinə görə Rusiyada, Suriya və İranda bu haqlara hörmət edilmir.
Suriyada və İranda bir çox fəal internet istifadəçisi həbs edilib, döyülüb, öz baxışlarını yaydıqları üçün öldürülüblər. Rusiyada daha çox blokçu kimi tanınan Aleksey Navalny Rusiyada keçirilən seçkilərə etiraz etdiyi üçün çərşənbə günü 15 günlük həbs olunub.
Navalny was sentenced on Tuesday to 15 days in jail after he took part in protests over the Russian election.
Bu, konferansdan qabaq Clinton ATT-in Vilnius-dəki iclasında iştirak edib. Burada ABŞ və onlarla ölkə kibernetikada azadlıqlar bəyannaməsinin qəbul olunmasına çağırışlar ediblər. İnterneti öz hakimiyyətinə təhlükə kimi görən Rusiya, Belarus və digər ATT ölkələri bəyannamənin qəbul olunmasının qarşısını alıblar. Google-un sponsorluğu ilə keçirilən internet azadlığı konferansında Clinton özəl sektoru interneti məhdudlaşdırmadan uzaq durmağa çağırıb. O deyib ki, ağıllı kampaniyalar söz azadlığına və fikir müxtəlifliyinə qarşı repressiya aparan ölkələrə nəzarət proqramları satmaqdan könüllü imtina edir.
Today's news stories are about companies selling the hardware and software of repression.
Bugün avtoritar hökumətlərə repressiya imkanlarının yaradılmasına xidmət edən proqramların satılması barədə məlumatlar var. Kampaniyaların Suriyanın və ya İranın, əvvəl Liviyanın təhlükəsizlik strukturlarına satdığı nəzarətçi proqramlardan heç şübhə olmasın ki, insan hüquqlarının pozulması üçün istifadə ediləcək.
İranda Prezident Mahmud Əhmədinejad, Suriyada Bəşər Əl-Əsəd və Liviyada bu yay devrilən Muammar Qaddafi əleyhinə fəallar Facebook, Twitter və internetin digər formalarından istifadə ediblər. Clinton deyib ki, gərək şirkətlər öz məhsullarını satanda ölçüb pişsinlər ki, avtoritar ölkələr onların texnologiyalarından internet azadlığını məhdudlaşdırmaq üçün istifadə edə bilərlər.
Səadət Akif qızı, repressiv rejimlər deyəndə ağla gələn ölkələrdən biri də Özbəkistan olur. Özbəkistan prezidenti İslam Karimovun milyarder qızları üçün bu il elə də uğurlu olmayıb. Onlar bu il ən çox kasıblayan varlılar siyahısına düşüb, düz 200 milyon dollar kasıblamaqla. Ətraflı Natiq Zeynalov.
İsveçrədə ən varlıların siyahısını çap eləyən Bilan dərgisi son 5 ildə Özbəkistan prezidenti İslam Karimovun qızı Gülnara Karimovanın da adını siyahısına salırdı. Bu il isə həmin siyahıya Kərimovun kiçik qızı Lolanın da adı əlavə olunub. Gülnara və Lola bacılarının ağlasığmaz məbləğdə var dövlətə sahib olmaları əslində yeni xəbər deyil. Yeni olan odur ki, jurnalın dekabrın ikisində yaydığı hesabata görə bu bacılar son bir ildə xeyli pul itiriblər. Luzanna'da çap olunan rus dilli Naşa qazetə yazır ki, Kərimova bacıları son bir ildə azı 200 milyon dollar ziyandadılar. Bilan jurnalına görə bu bacılar 2011-ci ildə biznesi ən çox zəifləyən supervarlılar siyahısındadırlar. Amma dərci hesab edir ki, itkiləri olsa da bu qadınların əlində hələ azı 1 milyard dollar pul var. Bu rəqəm dərhal sual yaradır ki, prezidentin qızlarında bu qədər pul hardandı? Ola bilər pulun bir hissəsi Kərimov klanının sahib olduğu Zirmax şirkətindəndir. Özbəkistanın ən böyük özəl şirkəti olan Zirmax, Kərimov ailəsinin və onlara yaxın adamların ən əsas gəlir mənbəyi hesab olunur. Özbəkistanda az qala iqtisadiyyatın bütün sahələrinə nəzarət edən bu şirkəti məlum olmayan səbəblərdən 2010-cu ildə dövlət alıb. Qardən qəzeti Özbəkistandakı Birləşmiş Ştatlar diplomatlarının şəxsi qiymətləndirmələri kimi yazırdı ki, Gülnara Kərimova bu ölkədə az qala hamının zəhləsi gedən bir şəxsdir. Wikileaks saytı vasitəsilə yayılan səfirlərin gizli məktublarına istinad edən qəzet qeyd edir ki, Özbəkistanda Gülnarəni oğrular baronu kimi xarakterizə edirlər. İddiaya görə bu xanım ona boyun əyməyən biznes sahiblərinin hamısını dövlət aparatı vasitəsilə cəzalandırır. Bu yaxınlarda Gülnarənin kiçik bacısı Lola da Britaniya mətbuatına mövzu olub. Daily Mail dekabrın 4-də xəbər verir ki, Lola Kərimova və onun əri Timur Tillayevin adı Cenevrə yaxınlığında dəyəri 46 milyon dollar olan bir malikanənin qapısına yazılıb. İsveçrədəki bu ev Britaniya mediasının diqqətini ona görə çəkib ki, evi satan da bu yaxınlarda Londona geri dönən Britaniya İşçi Partiyasının maliyyə dəstəkçisi kimi tanınmış Andrew Rosenfeld-dir. Rosenfeld 2009-cu ildə həmin evi cəmi 14 milyon dollara alıbmış. Bircə il sonra isə onu Lola Kərimovaya 46 milyon dollara sataraq azı 30 milyon dollar qazanc əldə edib. Qaranlıq olan odur ki, Kərimova və onun əri birdən-birə niyə həmin malikanəyə bazar dəyərindən az qala 2 dəfə yuxarı pul veriblər. Britaniyanın Daşkənddəki keçmiş səfiri və hazırda hökumətin kəskin tənqidçisi olan Greg Murray bildirir ki, adətən bazar dəyərindən yuxarı olan bu cür sövdələşmələr pul yumaq üçün olur. Yəni, əslində, iri məbləğə alan adam pulun bir hissəsini qaytarıb geri verir. Lola Kərimovanın qazanc mənbəyi isə Özbəkistana Çindən mal gətirən monopolist şirkətdir. Azadlıq Radiosunun məlumatına görə həmin şirkət ilk dəfə Lola Kərimovanın paya sahib olduğunu açıq şəkildə nümayiş elətdirib.
Natiq Zeynalov və Kontekst proqramı indi günün xəbər başlıqlarını xatırlatmaqla davam edəcək. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir.
Bu ilin ilk 11 ayında keçən ilin 11 ayı ilə müqayisədə Azərbaycanda neft istehsalı 11% azalaraq 42 milyon tona, qaz istehsalı 2.6% azalaraq 23 milyard kubmetrə düşüb. Bunu Bloomberg-ə Dövlət Statistika Komitəsindən bildiriblər. Rusiya Mərkəz Seçki Komissiyası bugünün sonunda Dumaya seçkilərin nəticəsini elan etməlidir. Putinin Vahid Rusiya Partiyası dekabrın 4-də keçirilmiş seçkilərdə səslərin təxminən yarısını yığıb. Rusiya hakimiyyəti Moskvada müxalifətin kütləvi nümayişinə icazə verdi. Ancaq Daxili İşlər Naziri Nurqaliyev deyib ki, icazəsiz mitinglərin qarşısı alınacaq. Moskvada nümayişə 30 bin adamın çıxacağı gözlənilir. Rusiya mediasının məlumatına görə Moskva şəhər hakimiyyəti məktəblərin 9-cu, 11-ci sinif şagirdlərinə və müəllimlərinə bildirib ki, şənbə günü səhərdən günortaya kimi məktəblərdə olsunlar. Bununla şagirdlərin və müəllimlərin müxalifətin mitinginə getməsinin qabağını almağa çalışırlar. Avropa Birliyi liderləri razılaşıblar ki, birliyin avrodan istifadə edən üzvləri öz aralarında razılığa gələ bilərlər. Buna bütün birlik üzvlərinin razılığı lazım deyil. Hazırda avrodan birliyin 17 üzvü istifadə edir. Avropa Birliyinin isə 27 ölkə daxildir. Avropa Birliyinin müqaviləsini dəyişdirməyə bütün 27 ölkənin razılığı tələb olunur.
Çox sağ ol Xan və sonda dünya iqtisadi böhranla mübarizə apardığı, hətta Kərimovun qızlarının da kasıbladığı bir vaxtda Azərbaycanda pul hələ də xərclənir. Dəniz kənarı bulvara təzə döşənən plitələri indi lap yeniləri ilə dəyişirlər. Niyəsində Marif Çingizoğlu danışır.
Dənizkənarı bulvarda bir il əvvəl döşənmiş daş piltələr indi qoparılır və yeniləri ilə əvəzlənir. İşləri Bakı Bulvar İdarəsi görür. Bu səbəbdən də bir neçə gündür bulvarın Aznev meydanından Kukla teatrına qədər ərazisinə giriş bağlanıb. İndi döşənilən piltələr forma, qalınlıq və qiymət baxımından əvvəlkindən fərqlənir. Fəhlələr bu dəyişikliyin bütün bulvar ərazisinə hat edəcəyini desələr də Bulvar İdarəsinin rəis müavini Nazim Məcidov bunu təksib eləyir. Deyir, Dənizkənarı parkda bir neçə yerdə yeraltı keçid tikilən zaman ağır texnika bəzi yerlərdə piltələri yararsız hala salıb və elə işlər də həmin ərazilərə əhatə edir. Amma o işlərin davamlı olacağını və digər əraziləri əhatə edəcəyini də istisna etmir.
Bir 500 metr ərazidə hələ ki, deyim ki, sizə daşlar dəyişilməyib. Balaca bir ərazidir ki, o da heç bir yəni problem yoxdur. Bir adamın qərarı ilə bu iş olunmur. Bulvar idarəsi kollegial bir orqandır. Bulvar idarəsində kifayət qədər səlişləri mütəxəssislər, mühəndislər, arxitektorlar və s. insanlar var. Yəni onlar əgər qərar çıxartsalar ki, bulvarın artıq yenə də harasındasa nəsə dəyişsin, daha yenisi, daha gözəli qoyulsun. Burada qəbahət axtarmaq lazımdır. Bu normal bir şeydir.
Nazim Məcidov bütün işlərin may ayında Bakıda keçiriləcək Eurovision mahnı yarışmasına qədər tam yeşunlaşacağını bildirir. Təmir işlərini kənardan seyr eləyən sakinlər isə görülən işləri büdcə pullarının torpağa basdırılması kimi qiymətləndirirlər. Bunu iki ağsaqqal deyir. Dənizkənarı parkda fikrini soruşduğum digər sakinlərin bulvarda baş verənlərin münasibəti isə belə oldu.
O hələ şey çox olur Bakıda. Azərbaycanda. Hə, o axır bir yol tapırlar ki, oğrusunlar.
İndi bəlkə Eurovidinə görə yaxşı düzəltmək istəyirlər də, belə miniatür olsun. Ancaq ona görə olar da, yəni gözəl olsun da gələnlər görsün ki, bax bizim bulvar belədir.
Bu ayaq altında hamısı məhv olur gedir də, puldur da. Bizə yerə xərclənir. Nəyə olmalıdır ki? Nə qədər qənaət eləsələr elə yaxşıdır da.
Dəyişirlər də, nə onlar özləri bilər. Nə sənliyidir, nə mənliyidir.
Bulvar İdarəsinin rəis müavini Nazim Məcidov isə görülən abadlıq işlərində korrupsiya, pul yenisi axtarmağın düzgün olmadığını söyləyir.
Siz baxın, 4 kilometr ərazi, bu balaca bir yerdir, bu böyük bir rayon boyda ərazidir. Onun hər tərəfi təmir olunub, hər tərəfi gözəldir. İndi bu günləri hardasa bir balaca bir yerdə təmir işi aparılırsa, amma orada balaca bir hissədə onu da belə ajataja çevirmək, demək ki, ay bulvarı təzə təmir eləmişlər, təzədən bu.
Rəis müavini onu da deyir ki, köhnə parkdan qoparılan piltələr çölə atılmır. Onlar yeni salınan dənizkənarı parka döşənilir. Nazim Məcidovdan dənizkənarı bulvarın yenidən qurulmasına indiyə qədər nə qədər pul xərcləndiyini də soruşduq. O indi bu barədə məlumatlara malik olmadığını bildirdi, amma söz verdi ki, işlər bitəndən sonra ona bir də müraciət etsək, o 2008-ci ildən 2012-ci ilə qədər bulvara xərclənən pulların miqdarını bizə deyəcək.
İşlər hamısı yekunlanandan sonra şəxsən mən sizə söz verirəm. Əgər yaxınlaşıb soruşarsınız ki, 2008-ci ildən 2012-ci ilə qədər bu boyda işlər görüldü, nə oldu, nə qədər vəsait xərclənildi, mən onu sizə deyərəm. Burada bir şey yoxdur. Burada kimdən nəyi gizlədirik ki? Bir şeyi ki, dövlətdən gizlətmək mümkün deyilsə, onu insanlardan gizlətməyin nə marağı var?
Nazim Məcidov maliyyə rəqəmlərini açıqlamasa da, deyir ki, Nazirlər Kabinetinin tabeliyində olan Bulvar İdarəsi kifayət qədər büdcəsi olan imkanlı idarədir. Deyil, bundan başqa idarənin Milli Park müəssisəsi də xidmətlərdən xeyli vəsait əldə edir. İqtisadçı Natiq Cəfərli isə düşünür ki, bulvarda piltə qoparma əməliyyatı daha çox ilin sonuna qalan büdcə pullarının mənimsənilməsinə hesablanmış addım oxşayır. İqtisadçıya görə adətən dövlət qurumlarına büdcədən ayrılan pullar xərclənməyəndə o yenidən geri büdcəyə qaytarılmalıdır. Bəzi qurumlar isə həmin pulları geri qaytarmamaq üçün müxtəlif işlər həyata keçirirlər. 2010-cu ildə dövlət büdcəsindən dənizkənarı bulvar idarəsinə 12 milyon manat ayrılıb. 2012-ci il büdcəsində isə bulvar idarəsinə ayrılacaq vəsait ayrıca göstərilməyib. Gələn ilin büdcəsində dənizkənarı bulvar da daxil olmaqla 6 layihəyə 20 milyon 500 min manat vəsait nəzərdə tutulub.
Marif Çingizoğlu və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Azadlığın efirində eşidirlərinizi və daha artığını video və fotoreportajlar şəklində də Azadlıq Radiosu.az saytındakı internet ünvanınızdan izləyə bilərsiniz. Bugünkü kontekstə belə çinizməkdim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.